Tahlilchilar fikricha, mazhablararo ziddiyat sifatida taqdim etilayotgan nizolar asosida aslida diniy yoki g'oyaviy tafovut emas, balki hokimiyat uchun kurash yotibdi. Saudiya Arabistonining Okaz kundalik gazetasi muharriri Muhammad Al-Falning aytishicha, mazhabparastlik bilan asosan har ikki tomondagi ekstremistlar shug'ullanmoqda va oddiy aholining bunga aloqasi yo'q. Ammo muammo davlat xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkin, deydi Kuvaytdagi Fors Ko'rfazi Tinchlik va xavfsizlik forumi rahbari Fahid Al-Shalaymi.
I think we should live with it, not to ignore it. And to live with it is to discuss.
Muammodan ko'z yummasdan uni tan olishimiz kerak. Tan olish u haqida fikr yuritish demakdir. Bu mazhablar muammosi emas, balki siyosiy ziddiyat. Ular davlatlarni beqarorlashtirish uchun mazhabdan foydalanmoqda, deydi u. Saudiya Arabistoni aholisining 15% shia. Ular va aksariyat sunniy musulmonlar o'rtasida ziddiyat kuchayib borayotgani aytiladi. So'nggi yillarda asosan shialar yashovchi sharqiy viloyatlarda yuz bergan to'qnashuvlarda 27 kishi o'lgan va 200 dan ortiq odam yaralangan, deydi tahlilchi Giorgio Cafiero.
They have been kept out of positions of power and they face job discrimination.
Ularni muhim mansablarga yaqinlashtirishmaydi. Ish topishda davlat va xususiy sektorda ayirmachilikka duchor bo'ladi. Sharqiy viloyatda hukumat tomonidan inson huquqlarining keskin poymol qilinishi hollari yuz bergan. Tinch yo'l bilan siyosiy noroziligini izhor qilgan ko'plab shia faollari hibsga olingan, deydi u. Tahlilchiga ko'ra, mintaqada kuchayib borayotgan mojarolar muammo ko'lamini yanada oshirmoqda. Masalan, Saudiya hukumatining Yamandagi Hutilarga qarshi olib borayotgan kurashi o'z uyida diniy ixtiloflarni yuzaga chiqarmoqda, deydi Dubayda ishlovchi tahlilchi Teodor Karasik. Saudiya Arabistoni Eronning Hutilarni qo'llab-quvvatlayotganidan xavotirda. Riyod Eron ta'siri ostida Saudiya shialarining ham faollashishidan qo'rqadi.
The Saudis do not want a Shiite proto-state, again from their point of view.
Saudiyaliklar shialar davlat o'rnatilishini xohlamaydi, ayniqsa janubiy chegarada. Bu sharqiy viloyatni beqarorlashtirishi mumkinligidan qo'rqishadi, deydi Karasik. Kafiyeroga ko'ra, sharqiy viloyatda tinchlikni saqlash Saudiya hukumati uchun asosiy masala, chunki mamlakatning barcha neft konlari, dunyo qora oltin ta'minotining 5dan 1 qismi shu yerda joylashgan.
The Saudi Arabian economy is obviously dependent on oil exports. So this makes the sectarian
Saudiya Arabistoni iqtisodiyoti neft eksportiga bog'liq. Qirollik uchun mazhablararo ziddiyat davomiy barqarorlikni ta'minlashda muhim. Bunday ixtiloflarning kuchayishi barqarorlikka xavf soladi, deydi tahlilchi. Ixtiloflarning oldini olish uchun norozi shialarni tinchlantirishning o'zi kifoya emas. Hukumat radikal sunniylarni ham rozi qilishi kerak. O'tgan hafta shia masjidiga uyushtirilgan hujumda 21 odam halok bo'lgach, hukumatning ishi yanada qiyinlashdi.
La, bilakis, hadi xilof al-hukumat ma'a ba'd al-ba'd hiya laysa xilofat da'ima.
Quvaytlik tarixchi va siyosatshunos Haydar G'adanfarining aytishicha, hodisa ko'plab sunniy va shialarni islomiy davlatga qarshi birlashtirdi. Ayni paytda ayrim radikal sunniylar hukumatni shialarga nisbatan bo'sh siyosat yuritayotganlikda ayblamoqda. Ularning ayrimlari hatto shialar mamlakatdan butunlay badarg'a qilinishi kerak degan fikrda. Bunday qarash esa Saudiya hukumati va shialarni yakson qilishga bel bog'lagan islomiy davlat guruhi uchun ayni muddao. G'adanfarining aytishicha, hukumat hujum qurboni bo'lgan shialarni qo'llab-quvvatlamaydi, chunki bu hukumatga qarshi shia kuchlarini kuchaytirishi mumkin. Ayni paytda, deydi u, agar shialarni himoya qilsa, Riyod sunniylar noroziligiga ham duchor bo'ladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.